Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Alt er, som det plejer. Vi har krise, vi har bankkrak, generalforsamlinger og udbyttebetalinger, og så har vi et aktiemarked, der snart afslutter årets første kvartal. Vi skal i denne Børsen Investor-podcast løfte blikket for at se, hvordan de forskellige aktiemarkeder har klaret sig i årets første kvartal. Men mest skal vi se fremad, for det gør investorer. Så hvor ligger det bedste afkast i forhold til risikoen? Vi skal også sætte spot på en af de mest populære danske aktier. Den fås lige nu som røverkøb. Nogen vil nok se den som en hysterisk investering. Måske ligger der i netop den aktie, hvis man er dygtig og risikovillig nok, mulighed for at handle sig frem til solid afkast. Vi kommer også en tur omkring uroen i finanssektoren. Kan vi indkapsle de i øjeblikket få bankkollaps som isolerede tilfælde, ånde lettet op og i stedet se det som en mulighed for at få lidt rabat i bankaktierne eller i andre aktiver? Til at besvare alle disse spørgsmål og sætte flere nuancer og kulør på, har jeg i dag dig, Christian Klarskov. Velkommen.
Tak.
Du er investor og har mangeårig erfaring som både porteføljemanager og aktiechef i Nordea og Handelsbanken. Og nu siger jeg, at næsten et kvartal er gået. Hvad har du indtil videre lært af markedet i 23?
Jeg har lært, at man aldrig keder sig i de finansielle markeder. Og det er jo det, der gør, at man kan se, hvem der er dygtig, og hvem der ikke er dygtig.
I studiet har vi også vores faste paneldeltager og aktiechef i Arta for Kapitalforvaltning. Det er dig, Lars Hytting.
Godmorgen.
Velkommen, godmorgen. Du får en lidt anden opvarmningsøvelse. Hvilken aktieregion har klaret sig bedst i år på mål på afkast?
Jamen, Europa har gjort det godt i år, og det er jo helt uvant, hvis vi kigger på de sidste par års historik, men der har været fart på Europa, også selvom at marts har været lidt ekstra hård.
Ja, der faldt det lidt tilbage, det er fuldstændig korrekt, det er Europa, og så kommer Japan faktisk. Nikkei-indekset er op med 6,8, så jeg her, det er den seneste gang, jeg lige tjekkede, så USA ligger altså lidt i slipstrømmen, selvom det er markedet op med 3,4. Og zoomer vi lidt mere ind, så er det faktisk i Tjekkiet, der er opnået 21% i afkast, omregnet i danske kroner godt nok. Men velkommen, Lars.
Tusind tak.
Velkommen også til dig, der lytter med. Mit navn er Gro Højer Tilst. Bavarian Nordic, det er aktien, vi skal snakke om nu, og den er jo en af de mest populære aktier blandt de danske private investorer. Jeg har printet en kursgraf ud på den faktisk, den går tilbage til begyndelsen af 2000, og der kan man simpelthen se, hvordan kursudviklingen den ligesom har udviklet sig. Og det grove mønster viser, at den kører voldsomt op, flere 100%, og så handler den i nogle år i et højt kursniveau, og så banker den i bund igen, og et tab på 80-50%, det er sådan inden for normalen, vil jeg sige, når man kigger på den. Lars, kan man finde andre C25-selskaber, der svinger så voldsomt i kursværdi, som den her danske vaccineudvikler og producent gør?
Altså, der er ingen tvivl om, at Bavarian i hvert fald er en af dem med størst udsving. Og det ligger jo også til selve profilen. Altså, biotech/medicinal, det er jo sådan et eller andet sted der midt imellem. Og meget, meget drevet af det nyhedsflow, der nu kommer omkring selskabet. Fordi det er nogle ret, hvad kan man sige, bombastiske nyheder, der kommer, når de så lander. Og det er også det, der gør, at aktien svinger så meget. Om vi har noget i helt samme klasse, det tror jeg ikke, fordi det er jo sådan set det eneste, det er det mest rene biotech i forhold til det nu, i forhold til de øvrige. Ambu har svinget en del, det har så primært været i, altså der har været ensrettet, og det har været nedad. Så ja, det samme for GN, ikke? Altså, der er nogle enkelte aktier, hvor der sagtens kan være nogle bevægelser.
Ja, måske FL Schmidt.
FLS kan også. Det er også nogle af de mere risikable aktier. Det er jo sådan, vi også ser på det, at der er større standardafvigelse ved de mere risikable aktier.
Så I ejer jo faktisk, har du fortalt mig, Bavarian Nordic i Arta Kapitalforvaltning, og I var med her, da der var en rettet emission.
Yes.
Hvordan ser I på aktien? Altså, nu lagde jeg op til, at man kunne sådan swing trade måske i den, fordi den har de her vilde udsving. Altså, men det skal man jo selvfølgelig passe på med, hvis man er privat i hvert fald, fordi det er jo super risikabelt.
Ja, altså helt overordnet, så er vores syn på aktier jo meget langsigtet. Vi er langsigtede investorer, og vi har fokus på nogle gode, solide virksomheder sådan fra A til Z. Et sted, hvor jeg kan gå lidt på kompromis, det er så i forhold til Bavarian. Ikke sagt, at det ikke er et godt selskab, men udsvingene er så store. Så det er også en aktie, hvor jeg historisk, hvis jeg bare tager de sidste 5 år, har været helt ude af den, og så ind i den igen, og helt ude af den. Og det har faktisk lavet en 4 gange, det nummer der. Og indtil nu, rigtig god timing i det. Jeg synes, det er en af den type aktier, hvor man skal være tro mod sig selv og tage gevinsten, når man ligesom er, når man er tilfreds med det, man har fået, i stedet for at tænke, jamen hvad nu hvis, at de får den der godkendelse? Ja, men det er så nyhedsdrevet. Ja. Så der en gang imellem, så lev efter cash is king, og der er ikke noget som at tage lidt afkast ind på bogen.
Så det er en, man skal passe på med at være grådig i hvert fald, kan jeg godt. Fordi det, ja, nyhederne, det de viser, driver bare.
Det viser med al tydelighed, at du godt kan brænde nallerne, fordi at, jamen, det kan skifte forholdsvis hurtigt, ikke? I begge retninger. Altså, vi skal ikke længere tilbage end før det her monkeypox, det brød ud. Altså, der så det sådan abekopper, ikke? Altså, det så lidt tungt ud for Bavarian. Og så kommer der lige pludselig en nyhed ind for højre. Omkring abekopper, der spreder sig, og helt tilfældigt, så er det så Bavarian, der har vaccinen, som man kan distribuere over hele verden, og lige pludselig laver, hvad var det, Christian, 12 opjusteringer i 2022, eller sådan et eller andet af det forventede resultat, ikke? Og en aktiekurs, der følger med. Og der er vi bare benhårde kapitalister og siger, okay, nu er vi i mål, så er det tid til at komme ud her. Det kan godt være, at vi kunne få 10% mere, men vi kan også få 40% mindre.
Så hvor går I ud hen i det her tilfælde? Nu ligger den omkring, jeg så, altså nu lukkede den i går i kurs 186. Hvor vil I gå ud, altså, hvis du vil sige noget om det?
Jamen, jeg kigger på de toppe, vi har haft før.
Ja.
Altså, det er
der er en fordobling i hvert fald.
Det er det niveau, ikke? Og altså, jeg vil jo ønske at sige, at jeg hver gang sælger på bunden, eller køber på bunden og sælger på toppen. Det gør jeg ikke. Men mindre kan også gøre det. Og det er i hvert fald en af de aktier, hvor jeg er sådan lidt mere aktiv i min ja, nærmest daglige holdning til, om vi skal gøre A eller B.
Okay. Christian Klarskov, jeg ved, at Bavarian Nordic også er en aktie, du har i din portefølje. Jeg tænker, at du har en lidt anden tilgang til det, eller hvad? Vil du fortælle lidt om din, fordi at, altså, er det en køb og behold aktie i din portefølje, eller hvordan?
Overhovedet ikke, og jeg kan starte med at sige, at jeg har ikke nogen Bavarian i øjeblikket. Jeg har fulgt selskabet i omkring 20 år.
Okay, jeg troede faktisk, du havde.
Ja, men jeg skal ikke fortælle alt jo. Jeg har mødt selskabets ledelse, forskellige CEOs og forskningsdirektører rigtig mange gange. Grunden til, at jeg interesserer mig for Bavarian, det er, at jeg synes, at i bund og grund, de har en god teknologi. Og det er det vigtigste. Det kunne vi jo se med monkeypox, hvor at jeg synes faktisk ikke, de var heldige, at de havde et middel mod monkeypox. For jeg kan huske, da de fik godkendt Jynneos, altså til rigtige kopper, der gik de meget op i også at få en godkendelse til abekopper. Og det var egentlig, efter min mening, et rigtig klogt træk fra Bavarians side, således de var klar på det tidspunkt. Og der fik de jo så de her, jeg tror, det var 6 opjusteringer, men det var også godt nok. Så det var meget, meget rettidig omhu, for nu brugte jeg meget fortærskede ord eller udtryk fra Bavarians side af. Der er ingen tvivl om, at Bavarian, det er jo en herlig aktie for private investorer. Og det er jo fordi, at der er masser af mulighed for storytelling. Det, der er problemet med Bavarian for private investorer, som ikke forstår risikostyring i den omfang, de skal, det er, at de er typisk for mange. Og Bavarian har jo historisk set taget nogle hug ned på 30-50% fra tid til anden. Og så gør det rigtig ondt, hvis man ikke har tænkt over sin samlede risikoprofil. Jeg har altid haft Bavarian i min portefølje i varierende grad. Jeg har ikke nogen nu. Jeg vil gerne fortælle om, hvorfor.
Ja.
Jeg synes, at Bavarians bestyrelse og direktion har egentlig sat en fornuftig kurs i, at de gerne vil være et globalt vaccineselskab, så man får et mere stabilt og forudsigeligt cashflow. Det, der har været udfordringen for Bavarian, det er, at de har måttet købe sig til det meste af det. De købte jo sig til Glaxos rejsevacciner. Det var så lige en uge før covid. Det var uheldigt. Det vil jeg klandre dem for. Og nu har de så igen også købt noget tyfus og kolera her for nylig. Det, der er problemet, synes jeg, for værdiskabelsen for aktionærerne i Bavarian, det er de evindelige kapitaludvidelser. Jeg er ret træt af dem. Jeg sad lige og tjekkede mit regneark her forleden, for 6 år siden var der under 30 millioner aktier. Jeg tror, det var 29,5 millioner aktier. Nu er der 77 millioner aktier.
Ja.
Så vi har altså haft en 2,5-dobling af aktierne. Og når man udsteder aktier, hvad enten det er som underkursemission, eller det er som rettet emission, jamen så tager du værdi fra de gamle aktionærer. Og det er jeg træt af. Mm. Så derfor solgte jeg faktisk min Bavarian her for, tiden går en måneds tid siden, da de offentliggjorde, at de ville lave en rettet emission for at finansiere deres nyeste køb, da du aktien investerede 250. Nu ligger den i 186. Og det tror jeg, fordi markedet bare ikke gider det der mere. Til gengæld synes jeg her på niveauet, og det er ikke en investeringsanbefaling det her, der synes jeg faktisk, den ser meget interessant ud. De gode analytikere har kurstakker som omkring kurs 400. Og der begynder den risikopræmie for at investere i Bavarian at se interessant ud for mig. Der kommer nogle meget vigtige ting her hen over sommeren. Særligt ASV. Det kan vi vende tilbage til.
Vil du ikke fortælle lidt om den? Fordi det er jo, der er de jo nærmest et år efter konkurrenterne, altså netop GSK og Pfizer, som jo netop har meddelt, at de skal ud på markedet. Jo. Altså, de har jo så ikke fået tilladelse til at sælge dem, vel? Men altså, hvorfor skal man ikke vælge at ligge i Pfizer eller GSK, hvis man tror på RSV-vaccinemarkedet, som jo er kæmpestort?
Hvis man tror på RSV, så skal man købe Bavarian, hvis man tror, at de får godt fase 3, fordi det fylder så relativt lidt i Pfizers portefølje. Det fylder meget i Bavarians. I runde tal kan man sige, hvis man mener, at værdien af Bavarian er 400 kroner, så er RSV'en på nuværende tidspunkt ca. 100 kroner. Og sandsynligheden implicit for, at de kommer til markedet, den er ca. 50%. Og så kan man jo hurtigt regne ud, hvad kursudsvingene er, hvis de kommer til markedet eller fejler i fase 3. Det er et stort marked. Jeg kan ikke huske det præcis, jeg mener, det er 5 milliarder dollar om året. Hvis der er 3 spillere, det er rigeligt til det. Og så lidt teknikalitet, så Bavarians vaccine mod ASV, den er lidt mere speciel end de andre. Der er 5 antigener, man skal ind og reagere med. Og der er Bavarians den eneste vaccine, der reagerer med alle 5 antigener. Derudover har jeg forventer, at Pfizer bliver godkendt. Men der er nogle meget sjældne bivirkninger, der hedder GBS, som man ikke har set i Bavarians. Jeg tror nok, det skal blive godkendt for Pfizer. Men det kan være en differentierende faktor for Bavarian, når de skal ud og markedsføre deres vaccine. Der er både risiko for, at de ikke er gode nok, og så skal de ud og sælge det. Og der er Pfizer jo en grim konkurrent derhen. Men jeg er ret sikker på, at nu havde vi jo i den her sammenhæng heldigvis en meget smitsom ASV-sæson, så jeg tror, at deres fase 3, som kommer omkring midtåret. Det tror jeg er en god sandsynlighed for, at det kommer godt ud, at de viser en effektivitet, som gerne skulle ligge med et 8-tal for os, altså 80% plus 85 helst. Og så er jeg ret sikker på, at Bavarian kan indgå partnerskaber med andre store. De har også et samarbejde med Nuance Pharma i Kina, som jeg tror markedet har glemt lidt, at det kunne godt blive ganske interessant. Men det er risiko, fordi hvis ASV fase 3 fejler her om 3 måneder, så falder aktien 25%.
Okay. Det er også en position. Hvad siger du til det, Lars? De her argumenter og synspunkter?
Jamen altså, det bekræfter jo endnu en gang det her med, hvor nyhedsflow-baseret en aktie det er. Det er jo også derfor, at den er så populær blandt private investorer, hvis man gerne vil have lidt chubang. Jeg har for nylig haft et møde med ledelsen, og altså i forhold til ASV, så er de jo helt bekendt med, at de er lidt forsinket i forhold til andre. Men de mener selv, at de har et produkt, der er så tilsvarende er så meget bedre, at det gerne skulle kunne arbejde. Så jamen, der er noget at se frem til senere i år, om det bliver tommelfinger op eller ned. Endnu en gang, det viser bare, hvad det her er for en aktie, og hvad den kan eller ikke kan. Det bliver spændende.
Og nu er du jo en af dem, der kommer med på emissionerne, ikke? Så du bliver jo ikke udvandet. Altså jeg tænker, at Christian, du er en af dem, der bliver ramt af de her aktieemissioner, som jo kommer som, altså løbende gennem, fordi jeg sad også og kiggede på, det er jo helt vildt, så mange nye aktier, der er kommet i markedet fra Bavarian.
Ja, jeg vil give Christian ret i, at det er, altså, det er det er frustrerende som aktionær at se en konstant lindstrøm af nye aktier til markedet, og det er jo endnu et argument for, at jeg har den strategi, jeg nogle gange har. Jeg ser ikke Bavarian som et buy and hold, men dermed ikke sagt, at jeg er ude efter 14 dage. Det er jeg på ingen måde.
Okay. Nu hvor jeg indledt med den her kursudvikling, ikke? Altså, hvor man kan bare se, hvordan det kører op og ned. Store stigninger og store fald, så prøvede jeg at trække tal helt tilbage til 2003. Det var muligt i forhold til at sammenligne den med det kappede CAC-indeks, altså det danske brede aktieindeks. Der har man, hvis man har haft en køb- og behold-strategi, som du jo så ikke bruger, Lars, og det kan du så heller ikke, så har man også ligget et godt stykke efter det danske aktiemarked. Altså, man har fået 6% i gennemsnitligt årligt afkast siden 2003 i Bavarian mod 14% i de danske aktier.
8% om året i 20 år. Det er en renteeffekt, der vil noget.
Ja, det er rigtigt. Danskernes aktieformue er ifølge tal fra Nationalbanken steget til 612 milliarder kroner i februar, og det er bare 5% under rekordformuen fra december 2021. Og de danske investorer har en relativt stor eksponering til det danske aktiemarked. Og her i 23 er de danske aktier i eliteindekset C25 løftet med ca. 3% inklusive udbytter. I Sydbank har aktieanalysechef Jakob Pedersen netop sendt sin aktiestrategi på banen. Og for at skære helt ind til benet, så handler den om, at rentestigningerne de vil ramme selskaberne med gæld. Og i grov træk vil renteomkostningerne skralde ca. 3-4% af før skatresultatet. Og det er så eksklusiv finansaktierne i Sydbanks aktieunivers. Jakob Pedersen, velkommen.
Tak for det.
Og det er ikke alle danske selskaber, der rammes lige hårdt af rentestigninger, men i din analyse, så skriver du, at der er grund til bekymring. Så det gør vi så, altså begynder at bekymre os. Altså, hvilke selskaber er i farzonen her?
Jeg synes, når vi kigger bredt hen over de danske selskaber, så har de godt styr på gælden. Men der er nogle undtagelser, blandt andet GN Store Nord, som jo har været voldsom i vælten, efter at man ville gennemføre en kapitalforhøjelse, som så blev bremset. Men også selskaber som Coloplast, kan vi se, der er gælden ret kraftigt stigende. Det samme i Ambu, og også et selskab som Demant. Både Coloplast og Demant, det hænger meget sammen med opkøb, man har været ude at foretage, og det er også selskaber, som generelt har nogle sunde pengestrømme, så der er vi ikke så nervøse. GN og SAS er i og for sig dem, som springer ud som de selskaber, der ser ud til at blive hårdest ramt.
Ja, og SAS, de er jo nærmest, er de ikke under konkursbehandling i USA?
De er under konkursbeskyttelse og konkursbehandling, så det er ligesom en historie for sig, hvor det er sådan, at man må rundt og fortælle långiverne, at de kan altså ikke få alt det, som vi skylder jer, jo inklusive også alle vi andre, som i kraft af, at vi er danske statsborgere, jo også ejer aktier i SAS i en eller anden forstand.
Ja, og det er der så også rigtig mange private investorer, der gør. Det er en af de mest populære, altså nu var vi inde på Bavarian Nordic, som nok er den fjerde mest ejet aktie blandt Nordnet-investorerne i hvert fald, og der kunne jeg se, at SAS er også ret populær. Så det er jo lidt uheldigt. Men altså, så de er i farezonen lidt af forskellige årsager, men i hvert fald opkøb, kan jeg høre nogle af dem.
Ja, et eller andet sted kan man sige, at GN er jo, det er jo en spændende historie. Ja. Den dag, hvor man foretog det her opkøb, der steg aktiekursen. Så på det tidspunkt i verdenshistorien, der var investorerne jublende lykkelige. Men det er de så ikke længere. Og det er jo en af de forskelle, som det her helt nye renteregime, det ligesom pådutter selskaberne. Hvis det var sådan, at man tidligere kunne låne til stort set 0 i rente, så er rentesatserne nu helt anderledes høje for selskaberne.
Yeah.
Så det skaber nogle udfordringer, og helt håndgribeligt, så er det jo med til at gøre, at indtjening i nogle selskaber bliver holdt nede, fordi renteudgifterne de stiger. Her vil jeg nok sige, at det i særdeleshed, hvis man som investor sidder og kigger på small cap selskaber, der er nemlig den forskel, at de store danske selskaber, de har en høj del af deres gæld, den er de finansieret med obligationer, som løber et sted mellem 2 og 5 år. Så de bliver ikke sådan lige på den helt korte bane ramt af de her rentestigninger. Det er i hvert fald de færreste, der gør. Hvorimod mange af de mindre selskaber, de har ikke udstedt obligationsgæld. De har kassekreditter og andre lån, lån, som skal refinansieres hver eneste år. Så hvis det er sådan, at man sidder og forsøger at støvsuge markedet for small cap investeringer, så gå lige ind og kig på gældssituationen i selskaberne for at se, hvor meget det her det kommer til at ødelægge, når vi kigger ned på finansposterne.
Ja, og der skal de kigge på gældsfaktoren, ikke? Altså som er nettogælden divideret med EBITDA.
Jo, man kan i hvert fald, hvis det er sådan, at man vil have et indtryk af, hvor meget gæld har selskabet i forhold til den indtjening, der er. Og det kan jo også fortælle noget om, hvilken tilbagebetalingskapacitet er der i selskaberne. Og der er så noget som nettogælden i forhold til, der er det et af de foretrukne mål. Det er også noget af det, som vi ved, ratingbureauerne bruger. Det er noget af det, som rigtig mange selskaber selv har en målsætning omkring. Og de her målsætninger, de ligger normalt i et niveau omkring maks. 3. Det vil sige, at du må ikke have en nettogæld, der er mere end 3 gange højere end den EBITDA-indtjening, du har. Så kan der være nogle ting i indtjeningen, et enkelt dårligt år måske, som gør, at man kommer, at man skyder over og ikke ligger inden for de rammer, som man selv har opsat. Men også når vi kigger på det her målepunkt, så er det faktisk kun GN og sådan SAS, som rigtig springer i øjnene.
Okay. Godt. Men det er i hvert fald givet videre, at man lige skal kigge på den der gældsfaktor eller gearing, hvis man er ude i særligt de her small cap selskaber. Men hvis vi kigger på jeres aktieunivers, så er det jo ikke small cap. Det tæller 16 C25 selskaber og så SAS. Og der forventer I sådan set kun, at 13 af selskaberne, de trods de her rentestigninger, de vil opnå indtjeningsfremgang i år, ikke?
Jo, det gør vi.
Ja, hvordan skal man tolke det? Altså,
Jamen, det er jo for sig rigtig positivt, at de danske selskaber i den forstand ligger stærkt, og mange har udsigt til at kunne levere indtjeningsfremgang i et år, hvor det er sådan, at de bliver mødt dels med højere renteudgifter, hvor nogen i hvert fald gør, men også hvor stort set alle bliver mødt med højere lønudgifter. At det er jo også noget, som vi har beregnet, trækker omkring 5% ud af før-skat-resultatet i de danske aktier. Sådan som helhed. Så det her er i og for sig et udtryk for, at de danske selskaber står godt. De er i nogle gode industrier, spændende industrier, hvor mange af dem de er ret vækstpræget, og så har de nogle gode positioner i det her industri. Og det er jo det, der gør, at de også i en økonomi, som når vi kigger ud af vinduet, ser ud til at stå stille, har mulighed for at øge indtjeningen.
Ja, og nu er det danske aktiemarked cirka op med 3% allerede her 3 måneder ind i året. Du har et gult afkastbarometer på det danske aktiemarked, eller I har i Sydbank. Altså, hvad indikerer det af aktieafkast, hvis man skal forvente noget?
At det indikerer et positivt afkast, men også et afkast, der er lavere. Nu blev der nævnt 14%, det er så helt tilbage fra 2003, men også et afkast, som er lavere end det, man sådan på global plan har været vant til at få historisk. Så sådan et mellem-1-cifret afkast herhen over det næste år, mener vi er realistisk på de danske selskaber. Vi synes, at vi er opmuntret af det, vi har set igennem regnskabssæsonen. Hvis man kigger på, hvordan de danske selskaber har kørt i den første lille måned af året, så halsede de jo meget, meget langt efter andre aktier. Markeder. Det var jo den første måned, hvor det var sådan, at recessionsfrygten den egentlig blev sparket til hjørnespark. Og efterfølgende, da vi så virkelig skulle til eksamen, og virksomhederne skulle fremlægge deres regnskaber, skulle fortælle deres historier, så har de danske aktier ellers hentet stort set det tabte. Så en stærk udvikling for de danske selskaber indtil videre i år.
Og hvad siger I her i studiet, Lars? Danske aktier, er det noget, eller markedet her i Danmark, kan man ligge i det nu? Altså stadigvæk, selvom det har klaret sig godt i år?
Jamen, jeg er positiv på danske aktier. Jeg synes, det er et indeks fuld af kvalitet og mange rigtig gode selskaber. Og i specielt i sådan en periode, som vi har nu, hvor risikoen i markedet er måske lidt højere end ellers, så er det ikke helt dumt at være i danske aktier. Altså, jeg synes, det man skal virkelig have styr over sin risiko i øjeblikket, og der er det ikke helt dumt.
Hvad siger du, Christian? Har du,
Jamen, jeg har aldrig så meget brugt mig om danske aktier som begreb, fordi det er jo ikke danske selskaber. Altså, de store selskaber, C25, de globale selskaber, som tilfældigvis er hovedkontor i Danmark. De har kunder og leverandører i alle verdens lande, og Danmark har en valuta, der er bundet op til euroen. Jeg er enig med Lars i, at det er højkvalitetsselskaber. Der er en god governance blandt danske selskaber. Og det er også derfor, at de skal handle med en præmie til andre selskaber. Så har vi så også nogle selskaber i Danmark, som inden for healthcare, life science, medtech, som også historisk set har kommandet, at man skal betale højere multipler for dem. Og det er godt i nogle perioder, knap så godt i andre perioder. Men som dansker synes jeg ikke, at det er så interessant at kigge bare, fordi de er danske.
Men det her nemlig med, at de er jo dyre mål på nøgletallet PE, altså som er prisen for en indtjeningskrone, ikke? Altså det er jo ikke de billigste relativt set, så er det faktisk et af de dyreste markeder. Også når man kigger sådan på den sektorjusterede PE forward, som Jyske, eller undskyld, ikke Jyske, men Sydbank har gjort i sin aktiestrategi. Altså, så man, det er vel også et udtryk for, at man er lidt bekymret for markedet, eller hvad? Altså, og nu, hvor der sker alt det her med det europæiske aktiemarked, der er faldet tilbage den seneste måned, det er vel drevet af bankaktierne og den uro, der har været der. Altså, så man køber kvalitet, og man køber det dyrt, og det holder man fast i lidt endnu, eller hvordan...
Jamen, altså, jeg synes jo, altså, vi så jo i 22, hvad det er, der går ondt på de danske aktier. Og det er jo, når renten den stiger. Mm. Og jeg tror, de fleste de er enige om, at det kan godt være, at renten den skal stige en lille smule mere fra de niveauer, den har nu. Men det bliver nok ikke voldsomt meget mere. Og hvis det holder, jamen, så har vi ikke den modvind på de danske aktier. Hvis vi samtidig så har en økonomi, som står stille, og som jeg personligt tror får svært ved sådan rigtigt at komme op i gear, også når vi kigger et år til halvanden frem, så har de danske aktier bare en utrolig stærk profil i sådan et miljø.
Ja, okay. Jamen altså, vi holder vel altid med Danmark, så hvis man skal holde med et aktiemarked, så er det jo et godt udgangspunkt. Jakob Pedersen, det var en fornøjelse at have dig med. Tak, fordi vi måtte ringe til dig.
Jamen, selvfølgelig da.
Det er godt. Tak.
Hej.
Hej. Jeg ved ikke, om vi lige kunne runde nogle af de seneste nyheder her. Altså, Rockwool er jo faldet ekstremt meget tilbage, og så kom der en nyhed i går om, at det ikke har været ulovligt for Rockwool at eksportere til Rusland. Og så steg den, altså, og så kom der også en melding i går med Christian Hansen og Novozymes, som der er ikke nogen amerikansk indsigelse i forhold til den fusion. Og så videre, ikke, så falder Mærsk tilbage i dag, fordi udbyttet på 4.300 kroner bliver udbetalt. Altså er der nogle sådan konkrete muligheder i det danske aktiemarked?
Der er muligheder for gode, langsigtede anbringelser af kapitalen i hvert fald i noget god kvalitet. Mm. Når jeg bliver spurgt om den her snak om danske aktier, altså, så plejer jeg også bare at referere til, ja, men en BMW er også dyrere end en Skoda, men den kører også en lille smule bedre.
Ja.
Og det er sådan samme syn, jeg har på det danske aktiemarked. Altså, det er en BMW, vi har. Og når der er rigtig gode tider, så kører danske aktier ikke helt med i himlen, men vi kører heller ikke helt i kælderen.
Og så skal vi runde den her bankkrise, om den skaber ringe i vandet. For nu er der gået nogle uger siden de første amerikanske banker de kollapsede og satte spekulationer og frygt i markedet for en ny finanskrise. Og hvis man sådan lige ridser det op i grove træk, så var det jo SVB, Signature Bank og Silvergate, der krakkede i USA, og så flyttede panikken ellers til Europa, på trods af, at de amerikanske myndigheder var meget hurtige til at komme med nogle redningspakker. Og det var Credit Suisse, der røg sig en tur, fordi deres store aktionær Saudi National Bank sagde, at der kommer ikke flere penge herfra eller investeringer. Og så er aktieværdierne ellers raslet ned i de amerikanske og europæiske bankaktier. De brede indeks har ikke sådan bemærket det store til uroen. Godt nok er de europæiske faldet lidt, men sådan i grove træk er det isoleret indtil videre. Men så er der blevet sat tvivl om nogle obligationer, fordi at dem, der lå i AT1-obligationer i Credit Suisse, de har mistet 17 milliarder dollar i forbindelse med redningsaktionen. Og der har været kæmpe bankruns, altså folk, der har trukket penge ud af amerikanske banker, og de er faktisk, ifølge en artikel i Financial Times, har de trukket 286 milliarder dollar, svarende til 1.970 milliarder kroner ud af deres bankdepoter på ganske kort tid. Og alle de her penge, de er strømmet ind i money market funds, altså pengemarkedsfonde. Og det er særligt Goldman Sachs, JP Morgan og Fidelity, der har fået en masse penge ind til de her money market funds. Det, som jeg godt kunne tænke mig at vide. Alle de her ting, de må da sætte sig rundt omkring i markedet som følgeeffekter. Hvordan vurderer I den her situation? Så kan det godt være, at man ikke behøver at tale om finanskrise, men der må jo være, når der først er noget, der rykker sig, så må det rykke på noget andet osv. Altså, hvordan, Christian, vil du...
Jeg har en klar holdning til det, og det er, at det, vi har set indtil videre, det er det isolerede tilfælde. Der er ingen tvivl om, at banksystemet er under stress i øjeblikket, men derfra til, at det skal være en finanskrise, som vi så i 08, der er lang vej. SVB i USA var simpelthen en dårlig styret bank. De havde kortsigtet indlån til at finansiere sig selv, og så havde de lange obligationer, som de har puttet penge i, som de har det, der hedder HTM, Hold to Maturity, som de havde en masse urealiserede kurstab på. Når så kunderne kommer og trækker pengene, det typiske iværksættere, som ikke har så meget indsigt på exit i øjeblikket, så går det rigtig hurtigt. Altså i gamle dage, der skulle man ned og stå i kø. I dag kan man trykke på en knap og hæve sine penge med det samme, og det skete. Og den bank, den blev så lukket ned. Indskyderne blev ekstraordinært kompenseret af FDIC, altså den amerikanske indskydergarantiordning uden loft. Og det tror jeg skabte en god ro. Så var der en anden bank derovre, som er en kryptorelateret bank, og der, jeg opgiver snart krypto. Jeg interesserer mig sådan set ikke så meget for det, fordi der er den ene svindel efter den anden. Så kan det godt være, at der er noget på lang sigt. Det er en anden historie. Så jeg er ikke så nervøs for det. Vi så også, at det amerikanske banksystem har kommet godt igennem det. Så har vi Europa. Credit Suisse blev også tvangsskift med UBS, og jeg er sikker på, at UBS-aktionærer om nogle år ser tilbage på, at det var en god forretning for dem, fordi de fik garantier fra den schweiziske nationalbank. Credit Suisse har været en dårlig bank i årtier. De kom til aldrig over finanskrisen. Har der været en skandale, så har de været i den. Så godt den kom ud. Og her til morgen var den store historie også, at nu Deutsche Bank var jo problemer her sidste uge på aktiekursen, tror den faldt 20% eller så. Det er lidt som halen, der lover med hunden her, fordi det, der gjorde, at man blev nervøs i Deutsche Bank for aktiekursen og bankens velstand, det var de her credit default swaps, som er forsikringer for, at man får sine penge igen. Jeg så, at det var en enkelt handel på 5 millioner pund. 5 millioner pund, det er småpenge, som gjorde, at de CDS'er, de steg meget kraftigt i pris, og så blev man bange i det hele bankaktiemarkedet, og det blev så sat ned med 30 milliarder pund.
Men også bare det her, for eksempel så med de her A-1 obligationer, ikke? Altså hvor investorerne har troet, at det var relativt sikkert, og så mister de bare samtlige 17 milliarder dollar. Er det ikke noget, der kan skubbe andre investorer til at frygte? Eller?
Jeg har i hvert fald set det skubbe ved AT1-markedet. Mm. Altså, Credit Suisse var jo ikke den eneste, der har været ude og udstede de her AT1 eller Coco Bonds, som de jo hedder. Altså vi fik jo nærmest smidt dem i hovedet på et tidspunkt, da stort set alle europæiske banker fandt ud af, at det var en måde, man kunne få funding på. Og vi har aldrig rørt det i Arta, men jeg ved, der er mange andre, der har rørt det.
Hvorfor har I ikke rørt det?
Fordi at vi satte os ind i, hvad det var, man købte. Og det tror jeg, der er mange, der ikke har sat sig ind i. Og det er det, man kan se nu. Okay. Når hammeren så falder, så... Christian startede podcasten med at nævne noget med, at det var nu, vi kunne se, hvem der egentlig havde badebukser på, ikke? Og det har været utrolig nemt at blive fristet af at købe de her AT1'er, fordi at den løbende kuponrente har været så meget højere. Så hvis man ikke har sat sig ind i, hvad det er, man køber, jamen så har det jo set fint ud, at du kan få en 6-7% på en stor europæisk bank. Jamen, det er da svært at være utilfreds med. Bortset fra, at du køber luft, hvis det lige pludselig går galt.
Og man køber i Credit Suisse, som jo netop har været i problemer i mange år. Ja.
Lige præcis. Og ellers i forhold til hele Christians gennemgang og analyse af det, vi har set og oplevet, så er det meget, meget svært for mig at være uenig på noget område. Altså, jeg har helt det samme syn på det. Mm. At det her, det udvikler sig ikke til mere, og vi har egentlig fået ryddet nogle dårlige banker af vejen, og lad os komme videre.
Ja. Hvad med de her money market funds? Er det noget, danske investorer kan gå ind i, og hvad er det egentlig?
Det er jo et godt spørgsmål, fordi langt de fleste investorer i Danmark, det er aktieinvestorer. Selvom Danmark historisk er et obligationsland med et velfungerende realkreditmarked, og i gamle dage et stort statsobligationsmarked også. Man kunne prøve at gøre sig den umage at gå ind på sin egen netbank, eller til et eget pensionsselskab, og se, om man kan købe en money market fund. Det er ret svært, skal jeg helst at sige. Fordi bankerne, de skjuler det rigtig godt. Og det er der mange årsager til. Nu er jeg jo ikke bankhader nødvendigvis, men bankerne har det jo rigtig godt i, at de kan låne på indlånskonti af deres kunder til cirka 0. Nu begynder de så småt at sætte den lidt op. Pengemarkedsrenten ligger på en 3-4 stykker, afhængig af hvilken valuta man har den i. Så private investorer kan jo med fordel kigge efter money market funds. Men det er
banken givet videre herfra.
Men det er bankerne ikke særlig interesseret i, for de vil jo gerne låne penge til 0%. I USA er det meget mere omfangsrigt, end det er i Danmark. I Danmark, der kan man med fordel gå ind og kigge på. Der er ikke så mange. Jeg kunne ikke finde nogen, i hvert fald med money market funds i min netbank. Jeg skulle undlade at sige, hvilken bank det er, men det kan de så tænke over. Men man kan sagtens købe nogle korte obligationer. Enten købe selve obligationen, og der er jo mange, der tror, at så skal man have mange millioner for at købe obligationer. Det er faktisk blevet noget bedre. Okay. Man kan købe for relativt små beløb. 100.000 eller så. Men man kan også købe korte obligationsfonde, som giver typisk en 3-3,5% før omkostninger, hvis man kan acceptere at have en løbetid på et års tid. Der skal man så altid huske på, at der er omkostninger ved det. Og en rundtur med kurtage ind, kurtage ud, depotomkostninger, skæring, løbende omkostninger til forvalteren. Så jeg vil sige, man slipper ikke for mindre end 0,5% i omkostninger med en rundtur der. Men i forhold til 3%, bare lad os sige det, før omkostninger til minus en halv, det er stadig bedre end 0.
Ja.
Så det kunne man overveje, hvis man ikke står og skal bruge pengene nu. Men det er svært at finde i sin netbank.
Okay. Hvad, er det altså, noget, du har adgang til?
Jamen, jeg er heller ikke bekendt med adgang direkte til money market funds. Altså i Arta, der laver vi lidt vores egen, og det er vi ved det, som Christian siger, at købe selve obligationen. Altså, hvis du kan leve med en løbetid på et års tid, så har du lidt en indirekte money market fund. Det er noget, jeg har set et stigende behov for blandt mine kunder, at noget af kapitalen skal placeres således. Så ellers er jeg ikke bekendt med det.
Nej, hvad med dem, der så siger, at det kan jeg ikke. Jeg kan jo måske gå efter de udbydere af de her money market funds, som jo så har virkelig fået en masse penge ind. For eksempel Goldman Sachs har jo fået 52 milliarder dollar i deres, eller i sin pengemarkedsfonde siden 9. marts, altså dagen før SVB gik ned i forhold til de data, jeg har fået fra Financial Times. Altså, kunne man tænke, hvis man kun er aktieinvestor, kunne man så tænke i at købe de der kapitalforvaltere eller udbydere af de her money markets funds?
Jeg kan kun gentage, held og lykke med at finde min net. For det er faktisk det, der er et reelt problem.
Hvis man køber selve aktien i Goldman Sachs eller i JP Morgan Chase eller i, ja, som udbydere.
Det er ligesom med ASV og Pfizer. Altså, okay. Det er så lidt, man med Goldman Sachs tjener på det. De tjener deres penge nogle helt andre steder. Og deres aktier er også afhængige af så mange andre ting, end de relativt små marginaler, som de har på money market funds.
Okay, godt. Andre investeringsidéer i forhold til den her bankuro. Altså nu sagde jeg, at de europæiske og amerikanske bankaktier er jo drønet ned, ikke? Altså, er det bankaktier, man igen tør kigge på?
Altså, vi skal også lige huske på, at bankerne så altså før alt det her har haft en rigtig god periode og har performet rigtig godt. Og det er jo sådan set bare noget af det, der var tjent på aktiekursen i de foregående måneder, som er blevet skyllet væk. Og jeg tror, at markedet eller investorerne i øjeblikket lige trækker vejret en gang og lige afventer situationen, før at vi skal have. Altså, vi har ikke set den her det her kickback, altså effekt, at nu skal alle bankaktier lige op til 15% på et øjeblik. Altså der har ikke været rebound i luften. Der var lidt rebound i luften i Deutsche Bank, hvad var det i mandags, da man fandt ud af, at de ikke var ved at gå bust alligevel. Men jeg ser ikke det her rebound lige om hjørnet. Det kan sagtens komme, men jeg tror, vi har brug for, at der lige falder ro på.
Ja, nu var der også en nyhed faktisk, at Le Monde, den franske avis, var ude at skrive i går tirsdag, at der er 5 banker i Frankrig, der bliver undersøgt for skattesvindel og hvidvask. Og det var jo jeg kan ikke fransk, men Société Générale, og de havde i hvert fald sagt, at de var en del af dem og involveret, og så er det ellers rygtebasis, at det var S eller HSBC og BNP Paribas og Natixis eller et eller andet, jeg ved ikke om det. Så det er jo også en sektor, der er, altså, hvor der sker ting og sager, man ikke rigtig ved, hvad har de i posen?
Jo, man må sige, at man skal bruge et pænt ord, der ikke starter på RØ, men de putter altså numsen i klaskehøjde ret tit, de banker. Og jeg forstår fortsat ikke, hvorfor at, de ikke har nogen procedurer, der gør, at det ikke kan lade sig gøre. Fordi vi er alle sammen trætte af det. Når det så er sagt, bankerne er faldet tilbage. Lars er fuldstændig ret i, at det, de tabte i marts, det var det, de bare outperformede i januar og februar i år. Jeg var jo lang i tank og bank i til 2022. Det var godt. Jeg benyttede tilbagefaldet i bankerne til at købe lidt op i bankerne, rebalancere lidt. Så jeg er ikke bange for den europæiske banksektor. Ikke så slemt som i biotek, men man skal selvfølgelig aldrig lægge alle sine æg i en kurv, heller ikke i en banksektor, som jo er en følsom sektor, fordi det går rigtig hurtigt, hvis det går galt. Jeg er ikke bange for, at det går galt, men jeg kan jo tage fejl.
Det er godt. Så er det blevet tid til at kigge nærmere på vores All-Star-portefølje, og den er sammensat af aktier, plukket af vores 6 faste paneldeltagere, og de har hver valgt 2 aktier, og det har de gjort for samlet 600.000 kroner. Pengene er stillet til rådighed af Saxo Bank. Og vi er desværre også blevet ramt lidt af en bankuro, for vi ejer jo Danske Bank, og den er faldet med cirka 16% på baggrund af den her uro. Og samlet set er porteføljen faldet 1% i år. Så vi ligger lige omkring de 592.000. Lars, du er som sagt en del af vores faste panel, og de to aktier, du har plukket, det er GN Store Nord, og det er ISS. Og de er jo også begge to blevet ramt her på det seneste af nogle nyheder, må man sige. Og de er begge nede år til dato cirka 12%. Det der med at tage et tab, hvad skal der til for, at du gør det?
Når jeg ligesom mister tilliden til ledelsen, blandt andet. Kunsten er at kunne tage et tab. Det er ikke lige nemt for alle. Altså, der kan være noget følelsesmæssigt i det også. Jeg er ikke i nærheden af at skulle ud af hverken ISS eller GN. Jeg er langsigtet, og jeg er glad for, at nu er første kvartal snart gået, så er der 3 igen. Og det var det rigtige sidste år, og det er det også i år. Mm. Men der har været lidt støj her på den korte bane. ISS skal have en ny CEO, og GN, jamen det har sejlet lidt på de indre linjer, ikke? Gudskelov, at vi fik hindret en stor kapitaludvidelse, men gælden er jo ikke forsvundet af den årsag, og der skal stadig en løsning på bordet. Den, man startede med at komme op med, var bare den forkerte.
Ja, der er 7 milliarder kroner i gæld, som de skal ud og refinansiere. Og lige nu, og det her det tager jeg fra den her aktiestrategi, jeg har fra Sydbank, der har de en rente på under 1%, og ifølge Sydbank, så skal den vil komme til at blive tocifret, den her nye rentesats, de skal have på de her 7 milliarder. Det er jo noget af en anderledes situation. Så altså, den her investeringscase, du investerede ind i, du investerede faktisk ind i den med den risiko for øje, at der vil ske det her, der er sket. Altså, at de skal ud og hente en masse aktier og sådan noget. Men nu er de har fejlet med den aktieemission. Hvad er den? Har de overhovedet nogen officiel plan B, eller ved man?
Jamen, jeg synes jo, at den melding, man startede med at komme med, den var forhastet, og den var forkert. Og det var en helt absurd situation at have et møde med GN's økonomichef, der sidder og fortæller om, at de vil hente 7 milliarder i en aktieudvidelse, og så kan vi forvente at få aktieudbytte og tilbagekøb inden for nærmeste fremtid. Altså, det svarer jo til at aflevere penge med den ene hånd, og så modtage med den anden efter skat. Det er jo en fuldstændig absurd situation. Så jeg er mere sådan venner, ro på, find nu lige den rigtige løsning. Og det, altså, da man købte SteelSeries, Christian nævner det, det var uheldig timing. men aktiekursen steg på dagen. Det skal man lige huske på. Og jeg synes også, det var et fornuftigt opkøb. Man betalte prisen for det, men vi kunne heller ikke vide, at verdensøkonomien var ved at falde ud over skrænten. GN's ledelse traf dengang en beslutning om, det her det finansierer man med gæld. Og lige pludselig så her anno 2023, så vil man ikke finansiere det med gæld mere. Altså, jeg er sikker på, at der findes en plausibel og rigtig mere fornuftig løsning derimellem. Og det er jo så op til ledelsen at finde ud af, hvad det skal være. Jeg synes jo stadig, at altså GN består af 2 divisioner, og man kunne med fordel vælge at fokusere på, måske vi fremover kun skulle bestå af en.
Ja, sælge den anden.
Sælge den anden.
Godt. Hvad med dig, Christian, i forhold til det der med, at man har en aktie, og den investeringscase, man har, den er måske egentlig stadigvæk den samme, men den er bare faldet en hel del. Hvor god er du til at tage dit tab?
Ja, selvfølgelig perfekt. Nej, spøgte side. Som Lars siger rigtigt, man skal jo altid forsøge at lægge følelserne væk, og det er svært i den virkelige verden. Jeg gør det, når jeg investerer i et selskab, så er jeg meget nøjeregnet med at skrive ned, hvorfor jeg gør det. Og det skriver jeg ned, fordi jeg er heller ikke perfekt, så jeg har også en confirmation bias med, at man gerne lytter til de nyheder, der passer ind i ens kram. Men jeg skriver det ned, og jeg hakker af løbende. Hvis de ting ikke er opfyldt længere, så skal den på watchlist, og hvis det begynder at se ondt ud, så skal man bare sælge dem. Altså, man bliver ikke fattigere at tage et tab, fordi pengene er jo tabt alligevel, om man sælger eller ej. Så man kan lige så godt sige, hvis man ikke tror på det længere, så kom ud, kom videre. Som privatinvestor for frie midler kan man lige så gøre det, fordi så kan man jo modregne det i nogle gevinster, man har realiseret. Men man skal aldrig sidde og bare håbe på, at det går bedre. Håb er ikke en strategi. Og det er det, lidt hårdt sagt, der egentlig adskiller mange private investorer fra professionelle investorer, det er, holder forudsætningerne, og hvis de ikke gør det, så tager beslutningen. Og det gør altid ondt, fordi der er ingen, der synes, det er sjovt at tage fejl.
Det er en god idé at skrive ned, og så strege over hver gang det er indfriet, eller hvis ikke det bliver indfriet, så netop, som du siger, på en watchlist, og så ud til sidst, hvis man kan se, at det ikke kan lade sig gøre. Lad os lukke ned for porteføljen. Der er ikke sket det store de sidste 5 handelsdage. Vi ligger som sagt i et minus på 1% år til dato, og vi håber, at vi kan opnå en gevinst, så vi kan sende pengene videre til et velgørende formål. Tiden er gået, men den er gået i et godt selskab. Tak for i dag, Lars Hyting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, og tak også til dig, investor Christian Klarskov. Forhåbentlig er du, der lytter med, blevet klogere, mere nysgerrig og måske fået investeringsidéer undervejs. Mange tak, fordi du lyttede med. Hvis du har idéer til, hvad vi kan snakke om næste gang, eller har ris eller ros, så tager vi meget gerne imod det på investor@borsen.dk. Næste gang, der lander en ny Børsen Investor podcast, er 5. april lige inden påske. Arjuna Alexander Koldkur Sørensen stod for teknikken. Mit navn er Gro Højer Tilst. Tak fordi du lyttede med.
Podcasten var sponsoreret af Saxo Bank. Med vores nye lave priser kan du blandt andet investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt fra start allerede i dag.